Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 6 na nusu mchana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo ya VOA Swahili popote pale unapotusikiliza.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, na mimi pia nakukaribisha kwa matangazo yetu leo Jumatano, ambapo matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi, na vilevile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani Fizi huko Kivu Kusini mwa DRC, na pia tunapatikana kwenye mtandao wetu voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizonazo ni kwamba Tanzania inaungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya kimataifa ya utalii, huku wadau wa utalii na wananchi nchini humo wakiitaka serikali ya nchi yao kutoa elimu zaidi juu ya umuhimu wa utalii wa ndani.
Tuendelee kutangaza utalii, lakini tuendelee kulifanya ni somo la kuongea kuanzia watoto, kwa mfano kuanzisha safari za kutembelea kwenye maeneo yetu ya utalii katika shule za msingi, katika shule za sekondari.
Katika taarifa nyingine, mashirika ya kiraia nchini Kenya yaitaka serikali ya Rais William Ruto kuacha kuwabebesha Wakenya matozo zaidi ya kodi, na badala yake ikabiliane na visa vya ukwepaji wa ushuru kwa makampuni na watu mashuhuri.
Ni baadhi ya vidokezo ambavyo tumekuandalia katika matangazo haya yanayochukua dakika 30. Kama kawaida, tunaanza na habari za dunia, ambapo hii leo zinasomwa na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba waziri wa fedha wa Kenya amesema leo Jumatano kwamba mzigo mkubwa wa deni la nchi hiyo na shinikizo kwa sarafu yake si jambo la kipekee, kwani mataifa mengine yanakabiliwa na hali kama hiyo. Njuguna Ndungu alikuwa akijibu kauli ya kitafiti ya benki ya uwekezaji ya Marekani JP Morgan kunradhi, ambayo ilisema Jumanne kwamba taifa hilo la Afrika Mashariki liko katika njia panda katika kujaribu kuepusha mgogoro kutokana na kuanza kutozwa riba kwa dhamana ya dola na udhaifu unaoendelea kushuhudiwa wa sarafu ya taifa hilo. Nchi zote za kipato cha chini na cha kati zinatembea katika njia ngumu kutokana na vikwazo vya kiuchumi vilivyopo kote duniani. Kesi ya Kenya inaangaziwa kwa sababu ya Eurobond ya 2024. Waziri huyo aliliambia shirika la habari la Reuters akizungumzia bondi ambayo riba yake haifai kuwa jambo kubwa, alisema Ndungu, kwa kuwa Kenya inaweza kutumia akiba yake katika benki kuu kulipia deni hilo. Wakati wa hotuba yake kwa baraza kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York wiki iliyopita, rais wa nchi hiyo William Ruto alitoa wito wa kuongezwa kwa muda wa kulipa madeni kwa nchi za kipato cha chini ili kuzisaidia kuepusha mzozo wa kifedha. Kwingineko, takriban watu 100 wameuawa wakati moto ulipozuka katika ukumbi wa harusi uliojaa watu nchini Iraq, maafisa walisema leo Jumatano, wakisema kwamba huenda fataki za ndani ndizo chanzo cha moto huu ambao ulisababisha mkanyagano wa watu wengi wao wakijaribu kutoka kwenye jengo hilo. Zaidi ya watu 150 walijeruhiwa na moto huo au kutokana na moshi au msongamano wa watu wakikimbia kutoka nje ya ukumbi wa mapokezi ambao uliteketea kabisa. Nilidhani kulikuwa na mlipuko, alisema Martin Idris mwenye umri wa miaka 19 ambaye alikuwa akifanya kazi jikoni wakati moto huo ulipozuka katika ukumbi katika mji wa kaskazini wenye Wakristo wengi wa Karakosh. Idadi ya majeruhi ilithibitishwa na shirika la habari la AFP na msemaji wa wizara ya afya Saif al-Badr, ambaye pia alisema kwamba wengi waliojeruhiwa walikuwa wakipatiwa matibabu kutokana na majeraha ya kuchomeka moto kupungukiwa na hewa ya oksijeni na majeraha ya kukandamizwa katika harakati za kutoroka. Shirika la Hilali Nyekundu la Iraq liliripoti zaidi ya majeruhi 450 bila kutoa idadi ya vifo na majeruhi hao. Senator wa jimbo la New Jersey hapa Marekani, Bob Menendez, amefika mahakamani hii leo mjini New York kujibu mashtaka ya serikali kuu, ambapo anashutumiwa kutumia wadhifa wake wenye nguvu kufanya uhalifu. Mashtaka haya yamedai kwamba Menendez alifanya upendeleo kwa wafanyabiashara wa New Jersey na kupokea malipo ya pesa taslimu pamoja pia na dhahabu. Menendez alifika kwa mara ya kwanza katika mahakama hiyo ya Manhattan kufuatia wito uliozidi kuongezeka kutoka kwa wafanyakazi wenzake, ikiwemo wengine kutoka chama chake, kwamba ajiuzulu. Kesi yake inakuja siku moja baada ya mtu mmoja mwanaume anayeshtakiwa kwa kumhonga Menendez kufikishwa katika mahakama ya serikali kuu mjini New York. While Hana amekana mashtaka yake, ikiwemo njama za ulaji rushwa. Hana alikamatwa katika uwanja wa ndege wa Kennedy huko mjini New York jana Jumanne, baada ya kurejea kwa hiari kutoka Misri ili kukabiliwa na mashtaka, na baadaye akaachiliwa huru. Hivi tunavyozungumza, waandishi wa habari wamekita kambi nje ya mahakama hiyo ili kusikia kama Menendez atatoa hotuba baada ya kufika mahakamani. Na balozi wa Ufaransa nchini Niger aliondoka nchini humo mapema Jumatano, karibu mwezi mmoja baada ya serikali ya kijeshi kuamuru kwamba afukuzwe, na siku chache tu baada ya rais Emmanuel Macron kusema kwamba mwanadiplomasia huyo pamoja na wanajeshi wa Ufaransa wangeondolewa nchini humo. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Uhusiano kati ya Niger na Ufaransa, mtawala wake wa zamani wa kikoloni ambaye alidumisha uwepo wa kijeshi nchini humo kusaidia kupambana na waasi wa Kiislamu, umezorota tangu maafisa wa kijeshi wachukue mamlaka huko Niamey mwezi Julai. Uongozi wa kijeshi wa Niger ulikuwa umeamuru balozi wa Ufaransa Sylvain Ite kuondoka nchini humo ndani ya saa 48 mwishoni mwa mwezi Agosti, kufuatia kile walichotaja kama hatua ya Ufaransa ambayo ilikuwa kinyume na maslahi ya Niger. Ufaransa hapo awali ilipunguza agizo hilo, ikishikilia msimamo wake kwamba serikali ya kijeshi haikuwa halali na ilikitaka kurejeshwa mamlakani kwa rais aliyechaguliwa Mohamed Bazoum, ambaye serikali yake ilipinduliwa mwezi Julai. Lakini Macron alitangaza Jumapili kwamba balozi huyo angerejea Paris na wanajeshi wa Ufaransa wataondoka baadaye. Vyanzo viwili vya usalama nchini Niger vilisema Ite aliondoka kwa kutumia ndege. Habari hizo zilithibitishwa baadaye na afisi ya rais mjini Paris. Kumekuwa na maandamano ya karibu kila siku nchini Niger dhidi ya Ufaransa tangu jeshi kuchukua mamlaka. Idadi kubwa ya wafuasi wa utawala wa kijeshi kwa siku kadhaa wamekuwa wakikusanyika nje ya kambi ya kijeshi ya Ufaransa nchini Niger kuwataka wanajeshi hao kuondoka. Macron alisema kuwa Ite na wafanyakazi wake walikuwa wakishikiliwa mateka ndani ya ubalozi wao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba serikali ya China leo imekishutumu chama tawala cha Taiwan kwa kile ilichokiita kutafuta uhuru, siku moja baada ya rais wa kisiwa hicho kinachojitawala kutafuta uungwaji mkono wa Australia kwa azma ya kujiunga na mkataba wa kibiashara wa kikanda. Zhu Fenglian, msemaji wa ofisi ya China inayoshughulika na masuala ya Taiwan, pia alisema mazoezi ya hivi karibuni ya kijeshi ya China kuzunguka Taiwan yalifanyika ili kukabiliana na kiburi cha vikosi vya kujitenga vya Taiwan. Na China inadai kwamba Taiwan, kisiwa kilicho karibu kilomita 160 kutoka pwani yake ya mashariki, kuwa ni eneo lake. Wanasiasa saba wanaowania uteuzi wa chama cha Republican ili kugombea urais katika uchaguzi wa Marekani mwaka ujao wanatarajiwa kukabiliana hii leo usiku katika mdahalo wao wa pili. Tukio hilo litakalofanyika katika maktaba ya rais Ronald Reagan kwenye jimbo la California alitamhusisha mwaniaji wa chama hicho anayeongoza katika kura za maoni, rais wa zamani Donald Trump.
Ripoti tuliyopatia uzito wa juu ni kwamba Tanzania inaungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya kimataifa ya utalii, huku wadau wa utalii nchini humo wakiitaka serikali kutoa elimu juu ya umuhimu wa utalii wa ndani pamoja na kupunguza gharama za viingilio, malazi na usafiri kwenda kwenye hifadhi ili kutoa fursa kwa wananchi wengi zaidi kutembelea eneo hilo. Amri Ramadhani kutoka Dar es Salaam anayoripoti ifuatayo.
Baadhi ya wadau wa utalii wamesema licha ya mafanikio katika sekta ya maliasili na utalii, bado idadi ya watalii wa ndani ipo chini nchini Tanzania, huku idadi kubwa ni watalii kutoka mataifa ya kigeni, na sababu zikitajwa kuwa ni gharama kubwa na Watanzania hawajapatiwa elimu kuhusu umuhimu wa utalii wa ndani. Profesa Winnie Esther Anderson kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma amesema ipo haja kwa serikali kutoa elimu na kuweka utalii wa ndani kama somo kuanzia katika shule za msingi ili kuwajengea Watanzania utamaduni wa kufanya utalii ambao utaongeza mapato kwa serikali.
Tuendelee kutangaza utalii, lakini tuendelee kulifanya ni somo la kuongea kuanzia watoto, kwa mfano kuanzisha safari za kutembelea kwenye maeneo yetu ya utalii katika shule za msingi, katika shule za sekondari.
Licha ya ongezeko la watalii wa ndani kutoka watalii 700,000 mwaka 2021 moja hadi watalii milioni 2.4 mwaka 2022, ambayo ni sawa na asilimia 199.5, lakini bado ongezeko hilo ni dogo ikilinganishwa na idadi ya Watanzania. Suala ambalo wananchi wanalitaja ni gharama za usafiri na malazi ndani ya vivutio vya utalii, hivyo wanashindwa kutembelea vivutio hivyo na kuitaka serikali kupunguza gharama ili wanufaike na vivutio vilivyopo, kama anavyoeleza Hussein Kinoko, mwananchi wa kawaida.
Lakini kisasa zake nakuja kwenye gharama za malazi na usafiri. Unapofika Ngorongoro ama Serengeti, ni rahisi kiingilio chini ya shilingi 20,000 kwa Tanzania, lakini ngumu sana kupata lile gari kwa siku, ni zaidi ya shilingi 200,000. Wengine wanafika mpaka zaidi ya shilingi 300,000. Hiyo inatuia ugumu sana kuingia kwenye hivi vivutio. Ndio maana hizi fursa wenzetu kutoka mataifa mengine ya nje ndio wanazozipata zaidi.
Hata hivyo, akizungumza na Sauti ya Amerika, Angela Kairuki, waziri wa maliasili na utalii, amesema mpango wa serikali ni kuendelea kutangaza utalii wa ndani na kupunguza gharama za utalii kwa wananchi ili kuwawezesha kufanya utalii.
Lakini tunajua bado tunahitaji kuendelea kupunguza zaidi, kwa tunaendelea kufanya mapitio ya gharama zetu kwa kushirikiana na wadau wetu katika sekta yetu ya utalii, ili kuhakikisha kwamba kwa kiasi kikubwa wananchi wetu na wenyewe pia wanaweza kutumia vivutio vyao vya ndani na kuweza pia kutalii.
Maadhimisho ya siku ya utalii duniani mwaka 2023 yamebeba kauli mbiu inayosema utalii na uwekezaji wa kijani, msisitizo ukiwa umuhimu wa utalii endelevu ambao unazingatia mazingira na uchumi wa kijani. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Mashirika 10 ya kiraia huko Kenya yanaitaka serikali ya Rais Ruto kukoma kuwabebesha Wakenya tozo zaidi za kodi na badala yake ikabiliane na visa vya ukwepaji wa ushuru wa makampuni pamoja na watu mashuhuri. Hii inafuatia hatua ya serikali ya Kenya kupendekeza tozo zaidi ya kodi kwa miaka 4 ijayo. Kenneth Wandera anayoripoti ifuatayo.
Our tax system lacks predictability, which poses difficulties for both individuals and businesses.
Asasi hizo 10 za kiraia zinazojumuisha Transparency International, Kenya Human Rights Commission na Amnesty International zinasema kuwa serikali ya Rais William Ruto inastahili kupanua wigo wa ushuru kwa kuangazia vyanzo vya mapato ambavyo havijagunduliwa, ambavyo vina athari ndogo kwa ukuaji wa uchumi na ukuaji wa biashara nchini Kenya. Mashirika haya yanaitaka serikali kukoma kuwabebesha Wakenya matozo zaidi ya kodi yanayoonekana kuwa adhabu kwao, na badala yake kabiliane na visa vya ukwepaji wa ulipaji ushuru miongoni mwa watu wenye thamani ya juu na makampuni yenye uwezo mkubwa, anavyoeleza Zaina Kombo, meneja wa kampeni katika shirika la Amnesty International.
Serikali iweke kanuni na mikakati za kuangalia ushuru, kwa sababu hivi sasa Wakenya wanahisi kwamba ushuru umekuwa mkubwa, na wale ambao wako kwa mishahara yao wanaona kama inadidimia kila kukicha.
Aidha, anaitaka serikali kukabili ufisadi na matumizi mabaya ya fedha za umma, na kutaka rasilimali za umma zitengewe sekta zinazozalisha faida kubwa, kuwezesha maendeleo endelevu na kuboresha ustawi wa wananchi, Kombo anaeleza tena.
Wakenya wengi hawawezi kukimu mahitaji yao ya kimaisha, haswa chakula, karo za shule pia zimeanza kushinda wazazi.
Serikali ya Ruto inataka miswada minne ikiwemo ile inayounda hazina ya bima ya afya ya jamii kama njia ya kuwezesha upatikanaji wa afya kwa wote, ambapo kinalenga kukata 2.75% ya mishahara ya Wakenya zaidi ya milioni 3 walioajiriwa kufanikisha bima hiyo. Pia mswada wa bima ya ukosefu wa ajira unapendekeza wafanyakazi kuchangia 1% mapato yao, na mchango unaolingana na 1% kutoka kwa waajiri kuelekezwa kwenye mfuko wa bima ya ukosefu wa ajira. Johnson Denge, mtaalamu wa uchumi nchini Kenya, anaeleza kuwa serikali inastahili kufanya marekebisho mfumo wake wa ushuru, la sivyo mapato ya watu na biashara zao yatadidimia zaidi.
Kenya wa kawaida anasumbuka hasa na uongezeshaji wa kodi hii, na itakuwa vizuri serikali hasa kusikiza malilio ya wale ambao wanasema. Duniani mzima umeona kwamba wakati kodi inaongezeka haimaanishi sasa serikali itapata ushuru mwingi, kwa sababu pia wananchi wanapunguza utumiaji wa bidhaa zile.
Serikali ya Ruto imewasilisha pendekezo jipya la matozo zaidi ya kodi ambalo limebebwa katika mkakati wa mapato ya muda wa kati wa mwaka wa fedha 2024-25 hadi mwaka 2026-27, kuiongezea serikali yake mapato ya kodi kwa uwiano wa pato la taifa kutoka 13.5% katika mwaka wa fedha 2022-23 hadi 20% ifikapo mwisho wa mwaka wa fedha 2026-27. Katika mkakati huu mpya, Wizara ya Fedha inaeleza kuwa serikali ya Ruto itaongeza ukusanyaji wa mapato hadi shilingi trilioni 3, ikiwa ni 18.4% ya pato la taifa katika mwaka wa fedha 2023-24, na shilingi trilioni 4, 18.8% ya pato la taifa muda wakati wa kuafikia malengo yake ya maendeleo, kwa kufanyia marekebisho viwango tofauti vya ushuru kama vile kodi ya ongezeko la thamani, ushuru wa mauzo ya bidhaa, kodi ya zuio la mapato pamoja na kodi ya forodha. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kuanzia Washington DC Marekani, Nairobi Kenya, Dar es Salaam Tanzania, hadi Kigali Rwanda, Bujumbura Burundi, Kinshasa DRC, Juba Sudani Kusini, na hapo ulipo, tunakuletea jarida la wikendi. Uchambuzi wa kina, siasa, diplomasia, uhusiano wa kimataifa, uchumi, migogoro na mengine mengi. Jarida la wikendi, na hoda wako ni Jamila Muhammad wa Citizen TV, Goodluck Paul wa Azam TV, na mimi Kenneth Bwire wa Sauti ya Amerika, VOA, kuanzia mapema mwezi ujao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka Washington. Shirika la Afya Duniani, WHO, linatoa wito kwa shule kuwalinda watoto kutokana na madhara ya kiafya ya utumiaji wa tumbaku kwa kutengeneza maeneo yasiyo na nikotini na tumbaku kwenye vyuo vyao. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Tumbaku huwa zaidi ya watu milioni 8 kila mwaka, wengi wao katika nchi zenye kipato cha chini na cha kati, ambazo zinachangia karibu 80% ya watumiaji wa tumbaku bilioni 1.3 duniani. Shirika hilo la afya la Umoja Mataifa linaripoti kuwa takriban nusu ya watoto duniani wanavuta hewa iliyochafuliwa na moshi wa tumbaku, na takriban watoto 1,051 hufariki dunia kila mwaka kutokana na magonjwa yanayohusiana na moshi wa sigara. Vijana hawatishiwi tu na moshi wa sigara, anasema Kirsten Shorty, afisa wa tiba katika shirika la afya duniani. Anasema pia wanalengwa vikali na viwanda vinavyohusika na tumbaku na bidhaa zao hatari. Kwa kuwa zaidi ya nusu ya wavutaji sigara hufariki dunia kabla ya wakati wao, na katika jihada za kuweka faida kubwa, anasema sekta ya tumbaku hujaribu kuziba mahali pa wateja wote wanaopoteza kwa kutafuta watumiaji wapya. Ikizingatiwa kwamba 90% ya wavutaji sigara huzoea hilo kabla ya kufikisha miaka 18, vijana wanakuwa walengo wakuu. Anasema moja ya inayotumiwa na sekta ya tumbaku kuwashawishi vijana kuwa watumiaji wapya ni kupitia uuzaji wa bidhaa za nikotini zenye ladha tamu na za matunda. Anabainisha kuwa bidhaa hizi zinauzwa karibu na shule, mitandaoni na katika mashine za kuuza, ambapo uthibitishaji wa umri unaweza kuepukwa. Anasema tasnia hiyo pia imefanya bidhaa yake kuwa nafuu zaidi kwa vijana kupitia uuzaji wa vijiti vinavyojulikana kama vya vape, kwa kawaida hawana maonyo yoyote ya kiafya, na mara nyingi watoto hawajui kwamba vina nikotini na ni hatari. Rudiger Krech, mkurugenzi wa WHO wa masuala ya afya, anasema hili ni tatizo duniani kote, katika nchi tajiri na masikini vile vile. Anabainisha kuwa mwezi uliopita taasisi ya chakula na dawa ya Marekani ilionya wauzaji 15 wa mitandaoni kuacha kuuza sigara haramu za kielektroniki ambazo huwekwa kwenye vifurushi ili kuwavutia vijana. Anasema bidhaa hizo hatari zinauzwa madarasani, kwenye vituo vya mabasi na kila mahali vijana wanapokusanyika. Lazima tuwalinde vijana dhidi ya moshi mbaya wa sigara na utoaji wa sumu ya kielektroniki pamoja na matangazo ya kuuza bidhaa hizi, anasema. Sigara za kielektroniki zinauzwa na tasnia ya tumbaku kama bidhaa zinazowasaidia wavutaji sigara watu wazima kuacha tabia hiyo. Hata hivyo, afisa wa matibabu Shoti anasema ushahidi kuhusu hili bado unaendelea. Tunafikiri hakuna ushahidi wa kutosha kusema kwa uhakika kwamba bidhaa hizi zinaweza kusaidia wavutaji kuacha. Tunaona matumizi mengine mara mbili. Wengi wa wavutaji sigara wanaojaribu kuacha huvuta sigara kwa vifaa hivi, hawaachi bidhaa zote, lakini wanabadilisha tu bidhaa hizi.
Karibu msikilizaji katika makala ya afya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Mimi naitwa Miriam Ngawi. Na hivi leo tumepata bahati ya kuzungumza na Dr. Edwin Mrema kutoka hospitali ya Muhimbili nchini Tanzania katika kitengo cha upasuaji rekebishi.
Dr. Edwin Mrema ni daktari bingwa upasuaji, specifically plastic surgeon. Nafanya kazi kwenye kitengo cha plastic surgery kwenye hospitali ya Taifa Muhimbili. Tuna kutoa huduma mbalimbali, na sisi magonjwa ambayo tunatibu ni magonjwa yote ambayo yanatokana na ajali. Ajali zikiwa za barabarani, zinaweza zikawa ajali za moto, vile vile inawezekana ikawa ni magonjwa ambayo yanatokana na saratani ambayo inatokea kwenye miili yetu, inaweza kawa ambayo ziko nje, na vile vile kwa matatizo ambayo watu ambao watoto wanazaliwa nayo, viungo vinakuwa vimezaliwa kama na aina ya ulemavu ambapo tunaweza kwenye mikono, kwenye miguu, ambazo nyingi zinahusiana na nyama za nje, tunaweza tukasema soft tissue, ambazo tunaweza tukarekebisha. Watoto ambao wanazaliwa na tunaita domo sungura, baadhi na uwazi kwenye mdomo au kwenye kinywa, zote hizo ni matatizo ambayo kitengo chetu kinatoa huduma.
Mtu anaposikia upasuaji rekebishi anaweza kujiuliza zaidi. Sijui katika kitengo chako wewe kama daktari bingwa hapo Muhimbili, ni mafanikio gani ambayo mmeyapata katika eneo hili?
Kuhudumia wagonjwa wengi zaidi, na vile vile tunaweza tukahudumia maradhi mengi kama niliyotaja hapo juu kwa ufasaha zaidi. Tumepata mafanikio mengi baada ya katika miaka mitano iliyopita. Kabla ya hapo hatukuwa na wataalamu hawa nchini. Kwa hiyo baada ya hiyo miaka mitano, ili kwa nguvu za Wizara ya Afya na chuo cha tiba Muhimbili, kaweza kaanzishwa program maalum kwa ajili ya kufundisha madaktari wa aina haya, tukiwa tukishirikiana na baadhi ya taasisi nyingine ambazo ziko nje za nchini Australia, nchini Marekani.
Ni changamoto gani, daktari, ambazo mnakabiliana nazo wakati mnafanya shughuli zenu za upasuaji rekebishi?
Changamoto ni kwamba wagonjwa ni wengi na huduma hii inahitajika sasa hivi kwa sana nchini. Kwa hiyo bado namba yetu ni ndogo, lakini tunaona kwamba tunapata fursa za wengi ambao wako nyuma yetu wanaendelea kwenda kupata fursa za kwenda kusoma, na sisi wenyewe tunaendelea kujiendeleza. Kwa hiyo kikubwa tunapata hiyo changamoto kwamba siku chache na demand ni kubwa. Kwa hiyo lakini tuko sure kwamba baada ya miaka mitatu mitano ijayo mbele wataalamu hao watakuwa wameongezeka, kwa sababu tayari strategies zimeshafanyika za kuweza kuongeza wataalamu hao.
Na je, kuna programs zozote ambazo mnavizifanya nje ya nchi kama vile fellows, mnakwenda nje ya nchi kwa ajili ya kubadilishana uzoefu na hospitali nyingine?
Yes, tunapata fursa za kufanya fellowship nchi mbalimbali, Afrika, India, Marekani na wengine Australia, kama ambako tunafikiria kwamba kuna wengine wanaweza wakapata fursa za kwenda Australia kwa sababu tayari tuna ushirikiano nao kwa muda mrefu kwanza hii program imeanza, na mpaka sasa hivi bado tunaendelea kushirikiana nao kuendelea kutupa ujuzi zaidi, kwa sababu ni kitengo ambacho kina wigo mpana sana, na tunaweza tukafanya kazi na aina tofauti za upasuaji, kwa sababu sisi kazi yetu kubwa ni kurekebisha pale ambako kimetokea hitilafu au hata ajali au mtu amezaliwa na kilema cha aina fulani ambacho kinaweza kurekebishika tunafanya. Na tunazitumia na wengine baadhi yetu kwenye kitengo ambao tayari wameshapata kufanya fellowship in support tofauti.
Shukran sana Dr. Edwin Mrema kushiriki nasi katika kipindi hiki cha makala ya afya kutoka VOA Swahili. Basi mimi hapa naitwa Meri Mgawe, mpaka wiki ijayo, na kushukuru sana.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na BMJ Moridhi, naitwa Mkamiti Kibayasi. Mwongozaji wa matangazo alikuwa ni Aida Isa, injinia ni Jumbe Hamza. Tukutane wakati mwingine kwenye matangazo ya VOA Swahili.
Ni tahariri ya Sauti Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani juu ya masuala mbalimbali. Katikati ya mwezi wa Septemba, idara ya maendeleo ya kimataifa Marekani USAID, serikali ya Norway na jopo la uchumi duniani ziliandaa mkutano kando mkutano wa viongozi wa baraza kuu la Umoja Mataifa mjini New York kujadili njia bora za kusaidia kugharimia kilimo cha Afrika kiweze kufanikiwa na kutafuta njia bora za kuwasaidia wanaohusika katika ulimaji, usindikaji na biashara ya kuuza chakula. Sekta ya kilimo inaajiri karibu theluthi mbili ya wafanyakazi wa Afrika, ilhali bara hili linalokuwa kwa haraka linalotarajiwa kuwa na robo moja wakazi wote duniani ifikapo mwaka 2050 lingali halina chakula cha kutosha kualisha wakazi wake, hilo likiwa ni lengo la pili la maendeleo endelevu ya Umoja Mataifa la kutokuwepo na njaa duniani. Kutokomeza njaa ni moja kati ya malengo makuu ya USAID. Naibu mkurugenzi wa sera za miradi wa USAID Isabel Coleman amesema kwamba tunazingatia sana kuimarisha uwezo wa kulima wadogo, hasa wale wanaozalisha sehemu kubwa ya chakula katika bara la Afrika. Hawa ni wafanya biashara wa kilimo ambao wana biashara kubwa zaidi kuliko ufadhili mdogo unaotolewa, lakini ni wakubwa kutosha kuweza kufanya kazi na mabenki makubwa. Wafadhili wanafikiria kwamba kuwekeza katika kilimo barani Afrika ni jambo la hatari kubwa, anasema Isabel Coleman. Ndio maana USAID imezindua mfuko wa fedha kugharimia makampuni madogo na ya kati ya kilimo Afrika ambayo yana uwezo kuwasaidia wakulima wadogo na wakulima wastani. Una lengo la kusaidia utaratibu wa kuepuka athari kwa wawekezaji kwa kuwasaidia kuweka fedha za msaada pamoja na fedha za msaada kutoka Norway, alisema Coleman. Lengo letu ni kuanza kwa dola milioni 70, lakini tunataka kufikia angalau dola milioni 200. Ikiwa kampuni inakumbwa na matatizo, fedha hizo za msaada ndio zitapotea kwanza. Sisi tutapata hasara kwanza. Kwa hivyo inasaidia kampuni ambazo zitafanya uwekezaji mkubwa. Kwa hakika tunatafuta dola bilioni 1 ya kugharimu miradi ili kuweza kusaidia baadhi ya wakulima wadogo kuweza kwa hakika kukuza biashara zao, kuwa na mafanikio makubwa katika mfumo wa kilimo Afrika mnamo miaka inayokuja. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani juu ya masuala mbalimbali.